Sa pagpili ng kanilang mga kinatawan, ang mga botante ay pumipili ng gobyerno ng bansa. Sa ilalim ng konstitusyon ng Australia, ang bawat mababang kapulungan ay tumatagal ng 3 taon at 3 buwan. Magbuhat ng ito ay mahalal sa pwesto. Sa halalang ginagawa, ang bawat pwesto sa mababang kapulungan ay kailangang paglabanan. Kung ang pwesto sa kapulungan ay mababakante sa pagitan ng halalan, halimbawa ay kung magbibitiw sa tungkulin ang kinatawan o mamamatay, isang by-election ang gagawin upang maghalal ng bagong miyembro para manungkulan hanggang sa susunod na general election. Ang mga kandidato para sa kapulungan ay kailangang mamamayan ng Australia na maaaring bumoto. Bawat mamamayan ng Australia na may edad na 18 taon o pataas ay kailangang magpalista upang makaboto dahil ang pagboto sa bansa ay sapilitan. Ang mga taong hindi boboto ay mumultahan. Ang sistema ng pagbotong ginagamit sa eleksyon para sa mababang kapulungan ay preferential o kailangang bumoto ang mga tao sa lahat ng kandidato ayon sa kanilang gusto. Kailangang kumpletuhin ng mga botante ang tinanggap na balota ayon sa kautusan ng pagboto upang masiguro na bibilangin ang boto o ang tinatawag na formal vote. Ang sistema ng preferential voting ay naglalayong maghalal ng mga kandidato na may pinakamaraming may gusto. Ang sistema ng pagboto na hindi ginagamit sa Australia ay ang naunang tinawag na first past the post na ginagamit pa din sa ibang bansa kasama ang Estados Unidos, Canada at India. Ang Australia ay kasalukuyang nahahati sa 150 dibisyon na kung saan bawat isa ay may miyembro. Sa ilalim ng konstitusyon, bawat estado ay ginagarantiyahan ng 5 miyembro, subalit lahat ng estado maliban sa Tasmania ngayon ay may mas marami na kung saan ang bilang ay ayon sa laki ng kanilang populasyon. Ang Parlamento Federal mismo ang nagdidesisyon na ang Australian Capital Territory at ang Northern Territory ay dapat magkaroon ng 1 miyembro bawat isa at ang bilang ng mga kinatawan para sa teritoryo ay nahahalal ayon sa bilang ng mga botante sa bawat teritoryo. Ang mga estado ay maaaring magkaroon o mawalan ng miyembro bilang resulta ng pagbabago sa bilang ng populasyon. Dahil sa hindi pantay na dami ng populasyon sa Australia, ang mga paghahati ng dibisyon ay magkakaiba sa mga lugar. Sa kasalukuyan, ang may pinakamaliit ay ang Grandler sa loob ng Katimugang Sydney na may 32 kwadrado kilometro patungo sa pinakamalaki, ang Durack sa Western Australia na may 1.6 na milyong kwadrado kilometro.